Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Lauseiden ja argumenttien tyyppejä. Tällä videolla käsittelen argumenteissa esiintyviä lauseita, niiden toisistaan poikkeavia luonteita ja sitten argumenttien tyyppejä, joka pohjautuu sitten argumentin sisältämien lauseiden tyyppeihin. No, tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Oletetaan, että joku sanoo toiselle, että on otettava mukaan sateenvarjo. Ja jos toinen nyt sitten vaikka näyttää hämmästyneeltä, niin hän saattaa perustella, että sade on todennäköinen ja emme saa kastua. Taustaoletuksina ilmeisestikin voitaisiin ajatella olevan jotain tällaista, että ilman sateensuojaa kastutaan ja että sateenvarjo suojaa sateelta. Normaalitilanteessa tuskin tällaisia taustaoletuksia olisi tarpeen tuoda julki tai eksplikoida, mutta mutkikkaammissa tapauksissa ja ehkäpä epäselvemmissä tapauksissa analyytikon tehtävä voisi olla nimenomaan pyrkiä löytämään, että minkälaisia taustaoletuksia tilanteessa on. Tämä esimerkki on ehkä ilmeinen arkielämässä, mutta sitten tämä taustaoletus tai taustaoletukset eivät ole triviaaleja siinä mielessä, että jos esimerkiksi opettaisimme tekoälyä argumentoimaan, niin sille jouduttaisiin erikseen ehkä kertomaan, että tällaiset taustaoletukset ovat tavanomaisia tilanteessa, jossa argumentoidaan sateenvarjon mukaanottamisesta tai sateensuojasta tai sen tyyppisistä asioista. Ja tekoälyn kehittämisen historiassa tämän tyyppinen esimerkki on joskus esiintynyt. No, tässä ei nyt ole tekoälystä kyse, vaan tarkastellaan argumenttien luonnetta. Olennainen kysymys tässä on, että millaisia lauseita nämä väitteet ja perustelut argumenteissa ovat, ja tässä tapauksessa millainen väite on otettava mukaan sateenvarjo. Ja perusteluista sade on todennäköinen ja emme saa kastua. Nyt voisi samoin tein sanoa, että tämä on otettava mukaan sateenvarjo on tulevaisuuden toimintaa koskeva väite, eli jokin sellainen ohjeistus koskien tulevaa käytännöllistä toimintaa. Lause sade on todennäköinen on lause, joka kohdistuu tulevaisuuteen, se on faktuaalinen asia, eli siinä puhutaan mahdollisesta faktasta, joka tulee vallitsemaan tulevaisuudessa. Ja sitten toivottava asiaintila, emme saa kastua, on eräänlaisen arvon sisältävä väite. Se sisältää ajatuksen siitä, että kastuminen on huono asia tai epätoivottava asia. Ja nyt tämä argumenttikokonaisuus, jossa on toimintaa, faktaa ja arvoa koskevat lauseet tässä järjestyksessä, on tämmöinen käytännöllinen argumentti ja käytännöllistä toimintaa koskeva argumentti. Teoreettisesti on kiinnostava pohtia yleisemmällä tasolla sitä, että miten argumenttityyppejä voidaan luokitella. Voidaan ajatella eräs luokittelutapa, jossa argumentit ajatellaan luokiteltavan erilaisiin muotoihin, ja tällä me puhuttaisiin luokittelusta, joka pohjautuu muotoon. Sitten erilainen tapa luokitella argumentteja olisi sisältöön perustuvat luokittelut, jossa ajateltaisiin argumenttien asiasisältöjen olevan sen luokittelun perusteena. No, esimerkiksi logiikka tai logiikkavetoinen luokittelutapa pohjautuisi todennäköisesti muotoon, ja vastaavasti sitten vaikkapa sellainen luokittelutapa, joka pohjautuisi empiiriseen tutkimukseen, vaikkapa kulttuurin tutkimukseen tai etnologiaan tai johonkin muuhun, niin voisi pohjata sisältöihin. Tai vaikkapa kielitieteellinen lähestymistapa, jossa käytäisiin kielellisiä sisältöjä läpi argumentaatioissa, niin nämä voisi olla sitten sisältöön perustuvia luokitteluja. No, logiikkanäkökulma puolestaan sitten voidaan jakaa useampaan erityyppiseen osaluokkaan. Ehkä tavanomainen luokittelu, joka usein kirjallisuudessa tulee vastaan ja metodologiassa ja tieteellisessä argumentoinnissa ja tieteellisessä toiminnassa, on niin sanottu deduktiivinen, induktiivinen distinktio tai jako tai luokittelu. Ja deduktiivisesta päättelystä tai loogisesti pätevästä päättelystä tulee erillinen video, mutta lyhyesti sanottuna deduktiivinen päättely ja deduktiivisesti pätevä päättely on nimenomaan sellainen, jossa johtopäätös seuraa vääjäämättä lähtökohdista. Ja induktiivisen päättelyn pätevyys ei ole puhtaasti muodollinen asia arvioida, vaan se riippuu tilanteesta, asiasta ja hiukan siitä argumentin sisältämästä informaatiosta ja miten se suhde jakautuu perusteluiden ja väittämän välillä. Nyt erittäin tärkeä asia puhuttaessa argumenttien arvioinnista liittyy siihen, että miten me premissit tai perusteet tai lähtökohdat ajatellaan hyväksyttäväksi ja miten me ajattelemme päättelyn perusteista tai premisseistä tai lähtökohdista kohti johtopäätöstä tai väitettä päteväksi. Eli on kaksi eri arvioitavaa asiaa, joita ei saa sekoittaa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja meillä siis voi olla muodollisesti pätevä päättely siinä mielessä, että perusteiden ja väitteiden välinen suhde on erittäin hyvä, vahva, jopa kiistämätön, mutta samaan aikaan argumentti kokonaisuutena ei ole hyväksyttävä yksinkertaisesti sen vuoksi, että lähtökohdat eivät satu pitämään paikkaansa tai ne eivät ole hyväksyttäviä. No, induktiivisen päättelyn luonne on sellainen, että lähtökohtien hyväksyminen ei vääjäämättä tarkoita johtopäätöksen hyväksymistä, vaan induktiivisessa päättelyssä lähtökohdat tai premissit tai perusteet antavat jonkin verran tukea johtopäätökselle. Ja riippuen tilanteesta, sitten tämä voi olla riittävästi tai sitten ei. Tiivistäen deduktiivinen tai looginen pätevyys on siis perusteiden ja johtopäätöksen välistä suhdetta koskeva päättelyn muoto. Esimerkki valaisee asiaa. Oletetaan ensimmäiseksi, että jokainen jyväskyläläinen asuu Suomessa. Ja oletetaan toiseksi, että jokainen Suomessa asuva asuu pohjoisella pallonpuoliskolla. Näistä vääjäämättä seuraa, että jokainen jyväskyläläinen asuu pohjoisella pallonpuoliskolla. Ja nyt sitten, jos ajateltaisiin jotakuta suomen kielen taitosta, joka kuitenkaan ei tuntisi suomea tai maantiedettä millään tavalla, niin hän pystyisi havaitsemaan, että lauseista 1 ja 2 seuraa vääjäämättä johtopäätös. Ja hänen ei siis tarvitsisi tietää, että asuuko jokainen jyväskyläläinen Suomessa tai että missä Suomi sijaitsee. Ja tässä ei ole kyse siis siitä, että pitääkö ensimmäinen ja toinen lause paikkaansa, vaan siinä on ideana, että mikäli oletetaan ensimmäinen ja toinen paikkansa pitäväksi, niin johtopäätös seuraa vääjäämättä. Tässähän voisi käydä esimerkiksi sellainen tilanne, että mantereet liikkuisivat maan kuoren liikkeiden seurauksena siten, että Eurooppa ajautuisi eteläiselle pallonpuoliskolle jonkun miljardin vuoden päästä. Ja silloinkin tämä päättely olisi pätevä siinä mielessä, että lauseista 1 ja 2 seuraa kolmas lause. Eli jokainen jyväskyläläinen asuu pohjoisella pallonpuoliskolla. Nyt sattuisi vaan sitten olemaan niin, että lause 2 ja sitten johtopäätös olisivat epätotta. Eli päättelyn pätevyys ja yksittäisen lauseen totuus eivät tarkoita samaa asiaa ja ne on käsitteellisesti erotettava toisistaan. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä tieteellisen päättelyn näkökulmasta ja tämä on syytä tämänkin kurssin keskeisten sisältöjen näkökulmasta hahmottaa. No, induktiivinen päättely puolestaan on sellaista, jossa ajatellaan, että lähtökohtien totuus ei takaa johtopäätösten totuutta. Induktiivisesta päättelystä tätä sanaa käytetään monella tavalla ja joskus sitten ajatellaan, että on sellainen induktiivinen päättely, josta yhdestä tapauksesta päätellään, että seuraava tapaus on samanlainen. Joskus sitten joistakin hyvin rajallisesta määrästä tapauksista päätellään, että seuraava vastaan tuleva tapaus on samanlainen. Ja joskus sitten saatetaan yleistää vahvasti siten, että yhdestä tai useammasta tapauksesta päätellään, että kaikki puheena olevat tapauksen kaltaiset ovat samanlaisia. Kaikkia näitä esiintyy arkisessa päättelyssä ja kaikki näistä on syytä tunnistaa, koskapa ne aika vakavasti eroavat toisistaan siinä suhteessa, että miten niitä arvioidaan. Yhteistä näissä kaikissa on se, että johtopäätös sisältää vähintäänkin jotakin sellaista informaatiota, joka ei lähtökohdissa ole. Nyt mikäli olette matematiikan kanssa tuttuja, niin tämä induktiivinen päättely ei tarkoita samaa kuin matemaattinen täydellinen induktio. Se on eri juttu, mutta en mene siihen tässä yhteydessä. No, argumenttien luokittelu pohjautuen sisältöön. Sitten on toinen tapa ajatella erilaisia argumentteja. Ja jos ajatellaan, että argumentti koostuu lauseista, niin yksi tapa luokitella lauseita on pohtia, että ovatko ne tosiasiatyyppisiä lauseita vai arvotyyppisiä lauseita. Toisin sanoen, ovatko ne puhtaasti empiiristä tai jotakin muuta todellisuuden osaa kuvaavia, vai sisältääkö ne jotakin sellaista arvottavaa, eli jotakin pidetään hyvänä, toivottavana tai huonona, epätoivottavana tai mahdollisesti esteettisesti arvotettuna asiana tai moraalisesti arvottavana asiana tai niin edespäin. Arvoja on puolestaan sitten kovastikin erilaisia luokiteltavissa ja arvoteoriassa käsitellään sitten sellaista. Ja mikäli tämä arvoasia kiinnostaa, niin sitten kannattaa filosofista arvoteoriaa lähteä sitten hakemaan ja perehtymään siihen tarkemmin. Tässä ja tämän kurssin yhteydessä oletamme vain, että arvot ovat jotain sellaista, mikä voidaan asettaa jollekin asialle, ja ne voivat olla luonteeltaan moraalisia, esteettisiä, tiedollisia tai käytännöllisiä arvoja. Ne voivat olla välinearvoja tai itseisarvoja tai sen tyyppisiä. A priori on termi, joka on filosofiassa paljon käytössä, ja se liittyy sellaisiin lauseisiin, jotka nojaavat havainnoista riippumattomiin asioihin, eli ne ovat puhtaasti järjen tai mielen tuotoksia koskevia asioita. A posteriori on tälle a priori käsitteelle vastakohta, ja se on sitten havaintoihin nojautuva väite. Klassinen esimerkki a priori -tyyppisestä lauseesta on kaikki poikamiehet ovat naimattomia, ja siinä ideana on se, että siinä poikamieheyden ja naimattomuuden välillä ajatellaan olevan käsitteellinen yhteys, joka ei riipu havainnosta, eli meidän ei tarvitse etsiä käsimme jokaista poikamiestä ja tarkistaa, että ovatko he naimattomia. Sillä on jo käsitteellinen totuus, että poikamiehet ovat naimattomia. A posteriori viittaa sellaiseen ajatukseen, että jotkut lauseet edellyttävät maailmaa koskevaa havaintoa. Jos vaikkapa sanoisimme, että ralliautoilija Vatasen auto on punainen, niin tämä olisi a posteriori-tyyppinen lause, ja tämä lause edellyttäisi, että, tai sen lauseen totuusarvon tietäminen edellyttäisi, että joku olisi havainnut Ari Vataasen auton ja sen värin. Emme voisi siis ajatella, että kuullessamme, että auto on Ari Vataasen auto, että siitä vääjäämättä seuraa sen punainen väri. No, teoreettinen käytännöllinen jako voi tarkoittaa montaa asiaa, eli pitäisi täsmentää tämän jaon tarkempi sisältö, mutta eräs perinteinen tapa ajatella esimerkiksi filosofiassa teoreettista filosofiaa versus käytännöllistä filosofiaa on ajatella, että käytännöllinen filosofia liittyy inhimilliseen toimintaan ja teoreettinen sitten viittaa maailmassa oleviin asioihin, jotka eivät ole riippuvaisia inhimillisestä toiminnasta. Nyt onko tämä jako hyvä, on sitten toinen kysymys, ja siitä varmaan monet olisivat sitä mieltä, että esimerkiksi filosofisten teorioiden jakaminen tällä tavalla ei ole oikein mielekästä nykyajan näkökulmasta, mutta en lähde tätä asiaa setvimään sen tarkemmin, totean vaan, että tämmöinen jako on mahdollista tehdä, ja samalla sitten, että tällainen jako on mahdollista kyseenalaista, että voidaanko asiat tällä tavalla jakaa. Ja nimenomaan toisistaan erillisiin, ei päällekkäisiin luokkiin, siten että kaikki asiat kuuluvat jompaan kumpaan luokkaan. No, abstraktit, konkreettiset asiat on oma seikkansa. Abstraktit asiat ovat olemassa jotenkin eri tavalla kuin konkreettiset. Voidaan ajatella, että abstraktiota voidaan tuottaa mielen avulla. Ja vaikkapa tieteessä matematiikasta jotkut ajattelevat, että ne ovat puhtaita abstraktioita ja mielen tuotteita ja niiden olemassaolo ei edellytä mitään vastaavaa konkreettista asiaa. Eli voidaan luoda sellaisia abstrakteja teorioita, joilla ei ole yhteyttä konkretiaan. Ja vastaavasti sitten konkreettiset asiat ovat olemassa kenties aistien välityksellä tai periaatteessa aistien havaittavissa asioita. Ja nämä poikkeaa jotenkin olennaisella tavalla vaikkapa matemaattisista olioista, kuten luvuista. No, sisältöjä voidaan myöskin luokitella ilmiöiden mukaan, ja ilmiökäsite on varsin taajaan nykyisin käytetty, ja välillä on hiukan epäselvää, että miten ilmiön käsite oikein määritetään. Usein näyttää siltä, että se on ikään kuin mahdolliselle havaitsijalle näyttäytyvä asia tai mahdollisen havaitsijan ikään kuin yhteen kytkemien asioiden kokonaisuus. Ja luonnollisesti sitten, jos ilmiöt ajatellaan tällä tavalla, niin meillä voi olla ikään kuin epäselviä tai hämärärajaisia ilmiöjoukkoja, ja me voimme ikään kuin viitata tällaisiin ilmiöjoukkoihin hiukan epäselvälläkin tavalla. Se ei tarkoita sitä, että se välttämättä olisi käsittämätön tapa tai toivottoman epäselvä tapa, mutta herättää sitten tietysti kysymyksiä metodologisesti, että miten näitä luokitteluja tehdään. Jos nyt vaikka ajateltaisiin ihmisen elämän osa-alueiden luokitteluja ilmiöiden pohjalta, niin voitaisiin puhua työmaailmailmiöistä ja vapaa-aikailmiöistä ja henkilökohtaisen ajan ilmiöistä, ja sitten pohtia, että onko nämä luokittelut nyt sitten sellaisia, että ne ovat hyödyllisiä. Tieteessä voidaan ajatella sisältöjä kytkettävän alojen mukaan tai disipliinien oppialojen mukaan, ja moni saattaa hahmottaa tieteellisen maailmankuvan näkökulmasta todellisuutta siten, että eri tieteenalat tutkivat eri aloja, ja sitten kullakin alalla voi sitten olla oman tyyppisiä sisällöllisiä näkemyksiä siitä omasta tutkimuskohteestaan. No, jos palataan lauseiden tyyppiin, niin yksi keskeinen erottelu on tosiasia-tyyppinen lause versus arvotyyppinen lause. Tosiasia-tyyppinen lause on sellainen, joka kuvaa todellisuutta, miten se on ollut tai miten se tulee olemaan. Arvotyyppinen lause tarkoittaa tässä sitä, että positiivisen arvon omaavien asioiden olemassaoloa preferoidaan, tai toisin sanoen luokitellaan siten, että positiivisten arvojen omaavat asiat ovat toivottavampia kuin ne niitä positiivisia asioita sisältämättömät asiat. Tai voitaisiin sanoa tämä erottelu toisinkin, eli tosiasia-tyyppiset lauseet kertovat, miten asiat ovat. Arvo-tyyppiset lauseet puolestaan kertovat, että miten niiden pitäisi olla tai miten niiden ei pitäisi olla. Vähän vanhahtavaa kieltä käyttäen tosiasia. Arvostelmat erotetaan arvostelmista, missä arvostelma on lause. No, filosofisesti tietysti on iso kysymys, että mitä tosiasialla tarkoitetaan ja sitten millaisia arvot ovat. Mutta näihin ei tässä mennä sen kummemmin. No, metodologisesti on kiinnostava kysyä, että onko luokittelussa nyt sitten perustelut, tai korjaan, että onko luokittelun perustana ollut jokin esimerkiksi argumentatiivinen ilmiö tai argumentatiivinen ilmiöluokka, tai yksinkertaisesti onko perustana se, että on pyritty havaitsemaan erilaisia argumentteja. Esimerkiksi jollakin kielialueella tai kulttuurissa tai jollakin oppialalla tai niin poispäin. Vai onko kenties niin, että luokittelu on teoriavetoinen eli a priori -tyyppinen? No esimerkiksi pragmadialektiikkateoria argumentaatiossani on teoriavetoinen luokittelu. Siinä pyritään sitten eräässä teoriaosassa kytkemään teoriavetoiset luokittelut myöskin empiiriseen todellisuuteen tai sosiaaliseen todellisuuteen, että miten ihmiset käyttävät argumentteja. Mutta se on sitten toinen asia. On hyvä hahmottaa erilaisia ilmiöitä ja aloja, vaikkapa yhteiskunnan osien, kuten poliittisen maailman, juridis-oikeudellisen maailman, moraalisen maailman suhteen. Eli, ja luokittelussa hyödyllistä voisi olla se, että hahmotetaan, että poliittisessa maailmassa voidaan argumentoida eri tavoin kuin juridisessa maailmassa tai oikeudellisessa maailmassa, ja nämä puolestaan voivat poiketa moraalisista asioista ja niistä argumentoinneista. Tieteen ala- ja teoriaperspektiivit samalla tavalla voivat vaikuttaa siihen, että miten argumentoidaan. Ja jollakin alalla jonakin aikakautena hyväksyttävät argumentit voivat sitten toisena aikakautena tai toisella alalla olla sitten kelvottomia. No, otetaan tähän lopuksi sitten tämmöinen kenties hyvin valaiseva esimerkki Stephen Toulmin teoksessaan The Uses of Argument 1958 alun perin julkaistussa teoksessa ottaa nyt sitten käsiteltäväkseen silloin melko lailla vallitsevan näkemyksen argumentaatiosta, joka kytkeytyy hyvin läheisesti muodolliseen logiikkaan ja siellä olleeseen ehkä aika tyypilliseen tapaan ajatella lauseita ensisijaisesti tosiasiatyyppisinä lauseina, jotka ovat tosia tai epätosia. Eli jotenkin ajattomia, ei menneisyyteen, tulevaisuuteen ja nykyisyyteen tai niitä erottelevasti, ja toisaalta sitten arvotyyppisiä lauseita ei erikseen ajateltu omana luokkanaan, jolla voisi olla erilaiset ominaisuudet kuin tosiasia lauseilla. Ja Toulmin sitten tässä The Uses of Argument -teoksessaan pyrkii sitten tuomaan argumenttina koskien argumentteja esille sen, että on olemassa koko joukko erilaisia lauseita. Ja tässä on nyt sitten 6 Toulminin käyttämää esimerkkilausetta. Ensimmäinen, ministerit ovat jättäneet eronpyydönsä, the ministers handed in their resignations. Ja tämä on tosiasiatyyppinen lause, ja tämä tosiasia viittaa menneisyyteen. Eli he ovat jättäneet eroanomuksensa. Toinen, hallitus on tulossa ulos. The government is on the way out. Ja tämä konteksti, jonka Toulmin esittää, on journalistin tai raportoijan esittämä kuvaus tilanteesta. Jos ajatellaan vaikkapa uutisia, ja siellä sitten journalistitoimittaja on parlamenttitalon edessä selostamassa tilannetta, niin hän saattaa sanoa, että hallitus on tulossa ulos, eli tätä hetkeä kuvaa tosiasiatyyppinen lause. Kolmanneksi, early elections will probably be held, eli todennäköisesti pidetään ennenaikaiset vaalit. Ja tämä on tosiasiatyyppinen väite, se kertoo jotakin tulevaisuudesta. Se sanoo, että jollakin todennäköisyydellä tulevaisuudessa pidetään ennenaikaiset vaalit. Ja tämä poikkeaa näistä kahdesta edellisestä. Nyt se, miksi näiden tyypittely on tärkeää, eli miksi on tärkeää tyypitellä ensinnäkin tosiasia tyyppisiksi väitteiksi ja edelleen niitä tosiasiatyyppisiä väitteitä sitten ajallisiin kategorioihin, on tietysti se, että menneisyyttä koskevat väitteet perustellaan eri tavalla kuin tulevaisuutta koskevat väitteet. Ja vastaavasti ne perustellaan eri tavalla kuin tätä hetkeä koskevat väitteet. Väitteeseen 2 voidaan ajatella perusteluksi riittävän näköhavainto siitä, että sieltä valtaa pitävät ulos ovat tulossa. Mutta tällä hetkellä emme tietenkään voi havaita ministereiden menneisyyttä tai tulevia vaaleja koskevia asioita, vaan niihin tarvitaan erilaiset argumentit. No, neljäs lause on hiukan toisen tyyppinen kuin edeltävät 3. Siellä sanotaan, että syyllinen osapuoli on käyttäytynyt sopimattomasti. Tämähän on arvoarvostelma. Siinä siis arvotetaan jotakin asiaa, kerrotaan käyttäytymisestä, että se ei ole suotavaa joko moraalisessa mielessä tai sitten etiketin tai jonkun muun koodiston vastaisesti on käyttäydytty. Ja kannattaa huomata, että tämmöinen koodiston vastainen käyttäytyminen tai moraaliton käyttäytyminen ei ole samalla tavalla havaittavaa kuin tosiasiatyyppiset väittämät, sillä on ajateltavissa, että käyttäytymisen arvottaminen on osittain sen havaitsijan siihen käyttäytymiseen liittämää asiaa, ja se ei välttämättä sinänsä siitä toiminnasta, fyysisestä toiminnasta ole ikään kuin nähtävissä tai pääteltävissä tai havaittavissa. Viides on vaikea hahmottaa, kuka on vastuullinen kriisistä. Ja tämä on jokin muu arvottava asia, kertoo tekin tietämistä tai arvostelemista koskevasta vaikeudesta jotakin. Kuudes lause kertoo, että on nyt sitten tehtävä jotakin, jotta vastaavaa ei tapahdu enää. Ja että on, tällä voitaisiin ajatella, että siinä tulevaisuuteen liittyen, niin ajatellaan, että pitää muodostaa jotain käyttäytymissääntöjä tai jotain toimintaohjeita tai moraalinormistoa tai jotakin muuta. Mutta tämäkin on jokin sellainen väittämä, jota perustellaan eri tavoin kuin faktuaalisia väittämiä. Ja mikä se on, niin se on sitten toinen kysymys.